Епли Яр Азатлык Радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2015-жылдын 30-декабрь декабрь хептеанын чаршембе күнү кабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Ортетин баш тергөө идарасы оппозиция лидери Борис Немцов өлтүрмөктү гуман эделген 5 адамы ресми тайдын күнөнүн январь айында өңкөлчөктүгүн айтты.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет.
Оганстанын дагы магдандары Өнөрсөнөр министрлиги трансуган газ кечиргичтерине корума үчүн 7000 агдалы коопсуздук күчтөрүнүн көрөдүлчөктүгүн айтты. Ашхабаддын 9 уулугу дийилип атландырылган мейданчасындагы агачтардын энчемеси чакылып, курулуш иштери башланды.
Карастырылган башкы жылдары 9 уулугу дөрөдүлүптү. Азыр кубатта ошол 9 уулугунун агачтары чапылып айырылып.
Шуун биз буга бийлики темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан азыр тезириктер менен таанышып болуң. Иран Бирлешен Штатларын Ирандар үчүн виза чектендирмелерине киргизме аркылы ядролу алашыгыны бодон жагдайында өзүнүн ар алжактыгын дөдүрүп 28 декабрда айтты. Бирлешен Штатларын президенти Барак Обаманын кечен кептеде кол чекен кануну Ирана сапар эдиянлери жана Иран раиятларынын Бирлешен Штатларга визасыз бармагына пяткелдирүү дер. Шуңа миңдеш чектендирмелер Сириядан, Ирактан ва Судандан варян саякатчылары хем дегишли. Канунун потенциал террорчулардын өңүн алмак максаты менен кабыл эдилендиги айтылар. Катяхран канунун Бирлешен Штаттардын саякатчылыгы жана иктисадий өсүшкө каршы санкцияларды сакламак максатында көрсөтүлгөнүн айтылар. Иранын ядро программасын чектендирмек боюнча июль айында келген халкыаралык ылаалашык ишенип чектендирмелердин арадан айрылмагын өз ичине алыпты. Ылаалашыгын дашында эдилген Эсленндик адим Иран үчүн кабыл эдерликли дээлдир. Иран зерур болсо өз адимлери менен жооп берер деп Ташкы иштер министрлигинин митбуат өкүлү Хусейн Жабери Ансари айтты. Ортетин баш тергөө идарасы Индикайда 5 адамды оппозиция лидери Борис Немцов өлтүрмөктө расмий тайдын күнөө өңкөлчөктүгүн айтты. Тергөө комитетинин 29 декабрда айтмагына көрө Немцов өлтүрмөктө гуман эдилип тутсак эдилген 5 Чеченстанга каршы расмий айыпламанын көтөрнүклүү көрүнүшү январь айында өңөт Борис Немцов 27 февральда Москвада Кремлин колунда атылып өлтүрүлүптү. Тергөө комитетинин митбуат өкүлү Владимир Маркин тергөө жинаятчылыгынын этаасы курамачасы болмокта гуман эдилген Руслан Мухиддинов көзлөйөр деп кабар берди.
Что касается заказчика и организатора этого преступления. Как
полагает Азаттыктагы Алиян Мухиддинов Чечнстандын лидери Рамзан Кадыровун коопсуздук күчтөрүнүн улуу вазифели офицериде. Пакистанның полициясы Мардан шәһәрендә хөкүмәт идарасында бомба партламасы зарарлы азынан 12 адамның вафат булганлыгын ва азынан 30 адамның яраланганлыгын әйтте. Полициянең вәкиле Саид Хан вазирин 29 декабрьдә әйтмәне күрә, партлама милли архив ва хатавалыш мәгълүматлар идарасында шунда булып тора партламаның җавапкәрлегенә дәрхал һичкем үз өстенә алмады. Әмма шуңа миңдәш озалкы партламалар Пакистанның Талибан курамасы тарафыннан үз өстенә алынып ди. Мардан Шәһәре Уганстан белән серхәттәш Хайбер Пахтунхва вилаятының пайтахты Пешавар шәһәреннән 50 километр узаклыкта йерләшер. Әзербайҗанның хакимиятләре мәшһүр әзербайҗанлы журналист душманчылыклы Ирмәнстанның педатын чалычылык итмәктә айплап 6 ел төрмә тосаклауына хөкем иттеләр. Адам хукукларын горыҗы топорлар бу хәрәкәте сиясәт сәбәпләр белән баглаштырыярлар. Рауф Миркадыровның аклаучысы Фуат Агаев журналистның өзенә юнкылан айпламалары сиясәт сәбәпләргә баглы дип претендиянлыгын әйтте. Баш прокуратура Миркадыровның Ирмәнстанның гызлен гулуклар тарафыннан 2008 елда хакы тутулуп Ирмэнстаны Азербайджанның дәүләт сырлары белән үпчен эденлыгын әйтте. 54 яшьлы Миркадыров Азербайджанда рус телендә чап булган Зеркало газетында хабарчы булып эшләпте. Ул кечен елда Төркиядән депортация эдленнән соң Бакуда туссак булыпты. Аның туссаклыгы адам хукукларын горыжы халыкара курамалар тарафыннан киң дәрәҗәдә танкыйд ителепте. Human Rights Watch курамасы Миркадыровның үз ачык мәгълүматлары өчен җәзаландырылганлыгын әйтте. 2015 жылда дүйнөдө адынан 67 журналист өз иши менен баарлыкты вепат болду деп серхатсыз репортерлор курамасынын маалыматында айдылар. Дүйнө Париж жерлешен метбоот азаттык уурунда иш алып барган кураманын 29 декабрда айтманы үрө катабалынан 67 журналист эсасан асууда юртларда өз ишлери менен баарлыкта hücumlere sezi var edilipdir. Kuramanın verilmeyine göre jurnalistika önce iş alıp baran yeni 43 adamın ölümü ile bağlı yağdaylar. Anık del bu yağda 2015 yılda ölen jurnalistlerin sahanın hası yukarı bulunluğunu anladıp bilir. Düğü New York'ta yerleşen jurnalistleri koruyucu komitet 69 jurnalistin ölümlüğünü hasavaldı. Kurama Siriyani ve Irak'ı jurnalistlerin ölümü ile bağlı esası yurtların arasında ağzayar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.